Sary faraiky amin'ny 20. Mitsimoka ny voa. Lioka 8:5 ka hatramin'ny 15. Jesosy nanazava izany fanoharana izany toy izao. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly manaisitra ny teny ao am-pony, fa tsy tia ny hino sy voavonjy ny tompo Jesosy amin'ny fahotany izy. Ireo teny amin'ny vantolampy dia mino vetivety ihany, ko amin'izay andro isehoan'ny fakampanahy dia mihemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia voageza ny fiahiahiana sy ny harena. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia mitana ny teny ka mamoa tsara amin'ny faharetana. Ry namako, ahoana no mba hahenoanao ny tenin'Andriamanitra? Moa ve ianao tsy hankato ka ho very? Sa ino sy hankatoha ny tenin'Andriamanitra ary hanome sitraka ho azy? Raha izany dia ho tahaka ireo voa teny amin'ny tany tsara ianao.